ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:57 րոպե 19 վայրկյան, տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը, երեկոն շաբաթ է, թվականից դեկտեմբերի 7-ը, իրանական 1403 թվականի ազար ամսի 17-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կունկնդրենք հայ պոեզիայից մի պատարիք։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Էրդողանի պանթուրքիստական ծրագրերին։ Եվ լուրերից հետո բարեկամներ կներկայացնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը, ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք տարբեր թեմաներով հաղորդումներ։ Մնացեք մեզ հետ։
Միալեհեր աստղեմարում Արմեն Մարտիրոսյան Միալեհեր աստղեմարում պատերի մեջ հորիզոնի եւ պատերը մեկ-մեկ շարում խոսքը որ դեռանուն չունի Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բառը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եվ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Նյանանուն աստղ է մարում, և քո կղզու ընկնում է ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները Դոհայում Սիրիայի իշխանությունների եւ ընդդիմության երկխոսության կոչ են արել։ Սիրիայի զարգացումները միայն այդ երկրով չեն սահմանափակվելու, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին։ Իրանն արհեստական ինտելեկտի եւ քվանտային տեխնոլոգիաներով արտադրում է պաշտպանական սարքավորումներ։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության Մշակույթի նախարարի հետ հանդիպմանը Հադադադելն ընդգծել է այդ երկրում պարսից լեզվի ուսուցման ծրագիրն ընդլայնելու անհրաժեշտությունը։ 2024 թվականի հունվար-հոկտեմբերին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է 6%-ով, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Նշելով, որ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունները չեն սահմանափակվելու այդ երկրով, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հավելել է, ահաբեկչություն սպառնում են նաև Իրաքի անվտանգությանը։ Սահաբ գործակալության հաղորդմամբ Ալ Շարգիե հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Աբաս Արաղչին ասել է, արևմտյան Ասիայի իրադարձությունները զարգանում են արագ տեմպերով, ինչը շատ հարցերի տեղիք է տալիս։ Այս զարգացումների հետևում թաքնված է ամերիկա-իսրայելական մտածողությունը։ Նա նշել է, Գազայից հետո նրանք եկան Լիբանան, հետո Սիրիա, և ես չեմ կարծում, որ կսահմանափակվեն Սիրիայով, տարածաշրջանը վտանգի տակ է։ Արաղչին ասել է, նախքան Սիրիայի իրադարձությունները, սպառնալիքները սահմանափակվում էին միայն սիոնիստական ռեժիմով։ Սակայն հիմա մեծացել է նաև ահաբեկչական խմբավորումների վտանգը, և պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ ՄԱԿ-ը Սիրիայում գործող խմբավորումներին ճանաչել է որպես ահաբեկչական խմբավորումներ։ Նշելով, որ ահաբեկչության դեմ պայքարի հավակնություն ունեցող երկրներն այսօր կամ լուռ են, կամ աջակցում են ահաբեկիչներին, Իրանի արտգործնախարարը հավելել է, նրանք ահաբեկչությունը բաժանում են լավ ու վատ ահաբեկչության, եթե այն բխում է իրենց շահերից, ապա նրանք աջակցում են ահաբեկչությանը, իսկ եթե հակասում է նրանց շահերին, պայքարում են դրա դեմ։ Արաղչին ասել է, երբեմն ահաբեկչության դեմ պետք է պայքարել հենց սկզբնաղբյուրում, իսկ երբեմն սահմանների վրա, պայքարի տարբեր ձևեր գոյություն ունեն։
Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները Դոհայում Սիրիայի իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև երկխոսության կոչ են արել։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Դոհայի համաժողովում, տեղեկացրել է 10-ը։ Մենք հաստատում ենք մեր ուղերձը Սիրիայի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության մասին, նշել է նա։ Մենք կոչ ենք անում անհապաղ վերջ դնել ռազմական գործողություններին եւ երկխոսությունը սկսել կառավարության եւ օրինական ընդդիմադիր ուժերի միջեւ։ Հիշեցնենք, որ Աստանայի ձևաչափով հանդիպումը մեկնարկել է այսօր դեկտեմբերի 7-ին Դոհայում Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների մասնակցությամբ։ Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները Սիրիայում հակամարտության խաղաղ կարգավորման կոչ են արել Աստանայի ձևաչափով հանդիպումից հետո, տեղեկացրել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Դոհայի համաժողովում ունեցած ելույթում։ Նա անթույլատրելի անվանել ահաբեկիչների կողմից սիրիական տարածքների զավթումը, տեղեկացրել է Կոմերսանտը։ Դիվանագետը հայտնել է, որ Հայաթ Թահրիր Աշ-Շամ խմբավորումն այժմ օգտագործում են աշխարհակական նպատակներով, ինչը նույնպես անթույլատրելի է, նախարարն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի օգնել Սիրիայի բանակին գրոհայինների դեմ պայքարում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը նաև Թուրքիայի եւ Իրանի հետ համատեղ միջոցներ կձեռնարկի, որպեսզի ապաթեժացման իրենց կոչը լսված լինի։
Սադի հիմնադրամի ղեկավար Ղոլամ Ալի Հադդադ Ադելով այցելել է Հայաստան ծանոթանալու այդ երկրում պարսկերեն լեզվի կրթական ծրագրերին, հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի նախարար Ժաննա Անդրասյանի հետ։ Նախարարությունում կայացած հանդիպմանը կողմերն ընդգծել են երկու երկրների միջև պատմամշակութային կապերի ամրապնման եւ լեզվի ուսուցման ոլորտում համագործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը։ Ողջունելով Հադդադ Ադելին, Ժաննա Անդրասյանը կարևորել է երկու երկրների միջև երկարամյա եւ պատմական հարաբերությունների ամրապնդումը։ Նա նշել է, որ ներկայումս հայկական 13 դպրոցներում իրականացվում է պարսից լեզվի ուսուցում եւ ընդգծել է ծրագիրն ընդլայնելու անհրաժեշտությունը։ Անդրասյանը նշել է, որ նախարարությունը պատրաստ է համագործակցել պարսից լեզվի ուսուցման որակի բարձրացման եւ ծրագրի ընդլայնման հարցում։ Անդրադառնալով երկու ժողովուրդների մշակութային հարաբերություններին, Հադդադ Ադելն ասել է, Իրանն ու Հայաստանը ունեն խոր եւ պատմական կապեր, որոնք կարող են հարթակ դառնալ հետագա փոխգործակցության համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանության եւ աջակցության նախարարն ասել է. Զինված ուժերին անհրաժեշտ նոր պաշտպանական տեխնիկան կարտադրվի արեստական ինտելեկտի ու քվանտային տեխնոլոգիաներով եւ իրանցի մասնագետների ջանքերով։ Այդպիսով մենք կօգտագործենք նաեւ համալսարանական մասնագետների կարողությունները։ Իրանի ռադիոհերոստատեսությանը տված հարցազրույցում գեներալ Նասիր Զադեն նշել է, որ արեստական ինտելեկտի զարգացման եւ զինված ուժերը խելացի տեխնիկայով համալրելու լավագույն վայրը պաշտպանության նախարարությունն է, քանի որ այս կառույցն է պատասխանատու երկրի ուժի արտադրության համար։ Նախարարի խոսքով, մենք հետևում ենք արեստական ինտելեկտի ոլորտում համաշխարհային ձեռքբերումներին, որպեսզի մեր երկրի զինված ուժերը ոչ միայն անակնկալի չգան, այլ կարողանան անակնկալի բերել թշնամուն։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թուրքիայի պան-թուրքիստական քաղաքականությունը, որը նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը հետևողականորեն առաջ է մղում, շարունակում է իր ազդեցությունը տարածել ամբողջ տարածաշրջանը։ Այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Թուրքիայի պան-թուրքիստական քաղաքականությունը, որը նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը հետևողականորեն առաջ է մղում, շարունակում է իր ազդեցությունը տարածել ամբողջ տարածաշրջանում։ Այս քաղաքականությունը ոչ միայն համահունչ է Թուրքիայի պատմական ամբիցիաններին, այլև ուղղված է նոր աշխարհակաղակական հավասարակշռություններ ձևավորելուն, ընդգծելով նրա դիրքը մերձավոր արևելքում, Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում։ ասում են հայ փորձագետները։ Էրդողանի փանտուրքիստական դիսկուրսն ու ծրագրերը լայն ու տարբեր առումներով նաև ծանր ազդեցություն են ունենում տարածաշրջանային անվտանգության վրա, դրսևորվելով մասնավորապես թուրք-ադրբեջանական ռազմաքաղաքական դաշինքի ամրապնդմամբ, Կենտրոնական Ասիայի հետ տնտեսական և մշակութային կապերի խորացմամբ, ինչպես նաև Հայաստանի և Իրանի դեմ ուղղված որոշ նախաձեռնություններով։ Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի գնահատմամբ Էրդողանի այդ ամբիցիաների հետևանք է նաև այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում Սիրիայի հյուսիսում ու Հալեպում։
Սկսած 1920-ականներից թուրքական քաղաքական մտածողության մեջ եղել է այն տարածքները, որոնք իրենց գծած ազգային ուխտի սահմանից դուրս են, այս կամ այն կերպով դարձնել իրենց թիրախ։ Դրա մեջ էր Կիպրոսը, որը նվաճեցին կեսը 1974-ին, Հալեպը, դրա մեջ է Մոսուլը, Նախիջևանը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանց կոչվածը եւ այլն եւ այլն։ Հալեպը Թուրքիայի համար սիմվոլիկ նշանակություն ունեցող թիրախ է, հատկապես Էրդողանի համար, որպես նախկին Օսմանյան կայսրության տարածք, որպես տարածք, որը պետք է իրենց գծածով լիներ Թուրքիայի հանրապետության մեջ, սա լիովին թուրքական և ազգային պատմական և կոնկրետ էրդողանական ծրագիր է։
Այդ գործընթացները դիտարկվում են ոչ միայն Թուրքիային որպես տարածաշրջանային գերտերության վերակառուցման միջոց, այլև որպես մրցակցային գործոն Ռուսաստանի, Իրանի և Չինաստանի տարածաշրջանային ծրագրերի դեմ։ Այս առումով թուրքագետ ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը ընդգծում է պանտուրկիզմի գաղափարական և պատմական հիմքերի դերը։
100 տարի է, որ այդ պանթյուրքիստական գաղափարները կան։ Հիմա այդ պանթյուրքիզմ ասվածը նոր բովանդակություն է ստանում Թուրքիայի համար։ Թուրքիան ունի հնարավորություն համաշխարհային թատերաբեմում հանդես գալ որպես մի պետություն, որը ղեկավարում է ըստ էության մի կազմակերպություն, որի հնան բավական մեծ է աշխարհում։ Իսկ դա բխում է ներկայիս Թուրքիայի ընդհանուր արտաքին քաղաքական ռազմավարությունից, որը հետևյալն է՝ Թուրքիայի դիրքը աշխարհում դարձնել ավելի բարձր, քան թե իրականում կա։
Այս համատեքստում ուշագրավ է Թուրքիայի անվտանգության խորհրդի վերջին նիստում Անկարայի արձագանքը Երևանի և Բաքվի հայտարություններին։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի նախագահությամբ անցկացված Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի արդյունքներով տարածված հայտարության մեջ ասվում է, Թուրքիան ակնկալում և ցանկանում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցություններում դրական զարգացումները հանգեցնեն խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Հայտարության մեջ նշվում է, որ մշտական խաղաղության հաստատումը բխում է տարածաշրջանի բոլոր դերակատարների շահերից։ Թուրքիան պաշտոնապես ամենաբարձր մակարդակով էլ մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ քայլեր կանեն, երբ ստորագրվի Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագիրը։ Թուրքագետ ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյանը կարծում է, որ եթե նույնիսկ ստորագրվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, ինչին Թուրքիան մեծ նշանակություն է տալիս, միևնույն է, Թուրքիան չի գնա հայ-թուրքական հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման։
Եթե պայմանագիրը ստորագրվի, Թուրքիան որոշակի քայլեր կձեռնարկի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման առումով, բայց իմ համոզմամբ լրիվ չի գնա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ինչ որ մի բան կպահի իր ձեռքում, որ Հայաստանի վրա ճնշում գործադրի և դրա միջոցով հասնի Զանգեզուրի միջանցքի էքստերիտորիալ կարգավիճակի։
Հայաստանյան փորձագետները կոչ են անում ավելի ակտիվորեն գնահատել Թուրքիայի պանթուրքիստական քաղաքականության հնարավոր հետևանքները և միջազգային հարթակներում գտնել զսպման մեխանիզմներ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ 2024 թվականի հունվար-հոկտեմբերին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը 2023 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է մոտ 6%-ով։ Ամփոփելով 2024 թվական, այս մասին հայտնեց զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Լուսինե Գևորգյանը։ Հունվար-հոկտեմբերին Հայաստանը այցելել 1,926,405 զբոսաշրջիկ, գրեթե կեսը Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանից։ Մեզ մոտ աննշան անկում է նկատվում, սակայն մինչև տարեվերջ ակնկալում ենք 2,100,000 զբոսաշրջիկ, ասել է Գևորգյանը։ Ավելի վաղ Սպուտնիկ Արմենիային տված հարցազրույցում Գևորգյանը խոսել էր զբոսաշրջային հոսքի կրճատման հիմնական պատճառների մասին։ Հիշեցնենք, որ դեպի Հայաստան առավել շատ զբոսաշրջային այցելություններ գրանցվում են Ռուսաստանից, Վրաստանից և Իրանից։
Al-Alam հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության Իրաքի եւ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարները ուրբաթ գիշեր Բաղդադում Երակոմ հանդիպան ավարտին համատեղ հայտարարություն են տարածել ընդգծելով Սիրիայի ինքնիշխանության եւ անկախության պահպանումը։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Բասամ Սաբաղը Բաղդադում հայտարարել է, որ արտաքին միջամտությունն իր երկրի ներքին գործերին լիովին բացահայտված է։ Ըստ հասնիմ լրատվական գործակալության Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանը նորպատորը հայտարարել է Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումների եւ այս երկրում Միացյալ Նահանգների հովանավորության տակ գտնվող ահաբեկչական խմբավորումների առաջխաղացման մասին, ասել է Իդլիբ համահոմս, իսկ նպատակը բնականաբար Դամասկոսն է։ Անդիմադիրները շարունակում են իրենց ճանապարհը եւ մենք ցանկանում ենք, որ այս ճանապարհը շարունակվի առանց որևէ լուրջ վնասի ու փորձանքի։ Սիրիայի կառավարության անդիմացող խմբավորումների պարագլուխը ամերիկյան CNN ալիքի հետ զրույցում հայտարարել է, որ Սիրիայում զինված խմբավորումների վերջին տեղաշարժերի նպատակն այս երկրի իշխանությունը տապալելն է։ Փորձագետները նշում են, որ սիրիական կառավարության անդիմացող զինված խմբավորումների պարագլուխ Աբու Մուհամմադ Ալ-Ջոլանի հետ CNN-ի հարցազրույցի նպատակը հաբեկիչների իմիջի բարելավումն է։ Ըստ Ալ-Ալամի ուրբաթորվա հաղորդման Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ այս երկիրը ծրագրում է Աստանայի գործընթացի առաջիկա հանդիպման ժամանակ Իրանի եւ Թուրքիայի հետ քննարկել Սիրիայում ահաբեկիչների ֆինանսավորման եւ սպառազինության մատակարարման խողովակներն անջատելու հարցը։ Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի արտգործ նախարարները կհանդիպեն այս շաբաթ Դոհայում Աստանայի գործընթացի շրջանակներում։
Սիրիական կառավարության ընդդիմացող զինված խմբավորումները ուրբաթ գիշեր հայտարարել են, որ ահռելի առաջխաղացում են ունեցել Սիրիայի հարավում։ Մեր լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Սիրիական կառավարության ընդդիմացող զինված խմբավորումները ուրբաթ գիշեր հայտարարել են, որ իրենք վերահսկողության տակ են վերցրել Թալհարա ռազմավարական տարածքը Սիրիայի հարավում գտնվող Դարայի արվարձանում սիրիական բանակի ուժերի դեմ բախումներից հետո։ Նաև Ալ-Սուվեյդա քաղաքի որոշ ներքին խմբեր հայտնել են Ալ-Ղարիա գյուղում որոշ ռազմական տարածքներ եւ մեկ տանկ հսկողության տակ վերցնելու մասին։ Ռուսաստանի համակարգման կենտրոն ուրբաթ գիշեր հայտարարել է սիրիական բանակը ռուսական օդուժի օգնության վերջին 24 ժամում ոչնչացրել է 200 ահաբեկչի։ Այս հաղորդման համաձայն այս ահաբեկիչները ոչնչացվել են Համա, Իդլիբ եւ Հալեբ նահանգների արվարձաններում։ Իրնայի հաղորդման համաձայն սիրիացի քաղաքական եւ հասարակական ակտիվիստ Օմար Ռահմունը հերքել է Ասադի Սիրիայից հեռանալու մասին լուրերն ու ասեկոսները եւ X սոցիալական ցանցում գրել է նախագահ Բաշար Ասադը Դամասկոսում է եւ իր հրամանատարությամբ երկիր տանում է դեպի վերջնական հաղթանակ։ Ալ-Մայադին ցանցը ուշփաթորը հղում անելով իր աղբյուրներին հայտարարեց, որ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը տեղակայվել են Սիրիայի արևելքում Դերզոր նահանգի որոշ շրջաններում սիրիական բանակի հետ պայմանավորվածության հիման վրա։ Ըստ Ալ-Մայադին ցանցի, Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը կտեղակայվեն Դերզորից դեպի Իրաքի սահմանին գտնվող Ալ-Բուքամալ տանող ճանապարհին այս պայմանավորվածության հիման վրա։ Ալ-Մայադին ցանցի աղբյուրները հայտարարել են, որ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը չեն մտել Դերզոր, Ալ-Մայադին եւ Ալ-Բուքամալ քաղաքներ եւ այդ քաղաքներում տեղակայված են կառավարական մարմիններն ու ոստիկանական ստորաբաժանումները։ Սիոնիստ պաշտոնյան, ով չի հայտնել իր ինքնությունը, The Times of Israel-ի հետ զրույցում խոստովանել է, որ սիոնիստական ռեժիմի շահերը բխում են Սիրիայում ներկայիս հակամարտությունների սերման ու շարունակման հանգամանքից։
Սիրիայի իրադարձությունների հետևանքով Թել Ավիվը պատրաստ վիճակում է, հազարավոր սիոնիստ զինվորներ ուղարկվել են օկուպացված Գոլան։ Սիոնիստական ռեժիմի հերոստատեսության 14-րդ ալիքը հղում անելով քաղաքական աղբյուրներին հայտնել է, որ Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումների հետևանքով այս ռեժիմը գտնվում է պատրաստության ամենաբարձր մակարդակում։
Թուրքիայի նախագահը դիվանագիտական սկզբունքներին հակասող հայտարարություն է արել։ Նա հույս է հայտնել, որ Սիրիայի հակակառավարական զինված ահաբեկչական խմբավորումները կշարունակեն առաջխաղացումն առանց միջադեպերի։ Սահաբ ցանցի փոխանցման Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան ուրբաթորյա օդից հետո նշելով, որ ահաբեկիչների նպատակը Դամասկոսն է, հավելել է, ընդդիմությունը շարունակում առաջխաղացումը եւ նրանց նպատակն է Իդլիբից, Համայից եւ Հոմսից հետո հասնել Դամասկոս։ Հույս ունեմ, որ այդ գործընթացը կշարունակվի առանց միջադեպերի, ասել է նա։ Նա նշել է, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հրավիրել է երկխոսության երկրի ապագան որոշելու համար, սակայն մերժվել է։ Հատկանշական է, որ ավելի վաղ Euronews կայքը հրապարակել էր հոդված, որում ասվում էր, Թուրքիան փորձում է մեծացնել Սիրիայում իր լծակները, որպեսզի ամրապնդի տարածաշրջանային դիրքերը ավելի խիստ վերահսկողություն ունենա քուրդ անջատողականների նկատմամբ, ինչպես նաև կարողանա վերահսկել Սիրիայի նավթով հարուստ հյուսիսային շրջանները։ Փորձագետների կարծիքով Անկարան Թել Ավիվի հետ համաձայնեցված կարգով, բորբոքելով Սիրիայի հակամարտության կրակը, փորձում է թույլատրել դիմադրության առանցքը։
Գազայում բնակելի տան ռմբակոծության հետևանքով զոհվել է 21 պաղեստինցի, այդ թվում նաև երեխաներ, սա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ։ Իսրայելական կործանիչները ռմբակոծել են Գազայի Ալ-Նուսիրա ճամբարում գտնվող բնակելի տունը։ 3.8 աղբյուրները հայտնել էին, որ Գազայի տարբեր հատվածներում իրականացված հարձակումների հետևանքով կա 63 զոհ, որոնցից 35-ը Յուսիսի բնակիչներ էին։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տվյալներով 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից Գազայի հատվածում զոհվել ավելի քան 44,000, վիրավորվել ավելի քան 105,000 մարդ։
Գազայի հատվածում Պաղեստինի գյուղատնտեսության նախարարության խոսնակը հայտարարել է սիանիստական օկուպացիայի կողմից այս տարածքի գյուղատնտեսության, անասնաբուծության և ձկնորսության ոլորտների ոչնչացման մասին։ Գազայի հատվածում Պաղեստինի գյուղատնտեսության նախարարության խոսնակ Մուհամմադ Աբու Օդեն ասել է, Գազայի պատերազմի ընթացքում սիոնիստ զավթիչները ոչնչացրել են այս հատվածում գյուղատնտեսական ցանկատարածքի ավելի քան 85%-ը։ Ըստ Pars Today-ի Աբու Օդեն հավելել է, որ սիոնիստ զավթիչները ոչնչացրել են նաև Գազայի հատվածի անասնաբուծության 95%-ը և ձկնաբուծության ոլորտի ավելի քան 97%-ը։ Ըստ վերջին տեղեկությունների, Գազայի վրասիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով զոհվել ավելի քան 44,000 պաղեստինցի, վիրավորվել ավելի քան 105,000։
Նախագահ Յուն Սոկ Յոլը ավելի վաղ հրապարակավ ներողություններ խնդրել երկրում ռազմական դրություն մտցնելու համար։ Ընդդիմությունը բողոքի ակցիա է անցկացնում Հարավային Կորեայի խորհրդարանի շենքի մոտ։ Ցուցարարները պահանջում են նախագահ Յուն Սոկ Յոլի հրաժարական, այս մասին հաղորդում է Յոնհապը։ Իմպիչմենթի հարցը կորոշեն այսօր պատգամավորները, հիշող կուսակցությունը որոշել է դեմ քվեարկել իմպիչմենտին։ Ավելի վաղ նախագահ Յուն Սոկ Յոլը ներողություններ խնդրել երկրում ռազմական դրություն մտցնելու համար և խոստացել էր պատիժ գրել, եթե դա տեղի ունենա։
Pars Today-ի հաղորդման Բուլղարիայի նախագահն Իրանցի գիտ աշխատող Տիկին Հաջեր Ֆյուզին է հանձնել այդ երկրի պատվոգ կրսքանշանը։ Բուլղարիայի նախագահ Ռոման Ռադովը հանդիսավոր առողջության ժամանակ այդ երկրի պատվոնշանը շնորհել է Իրանագետ Հաջար Ֆայուզիդին, ով 60 տարի շարունակ ջանքեր է գործադրել Բուլղարիայում և Սոֆիայի համալսարանում իրանագիտության և պարսից լեզվի զարգացման ուղղությամբ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Հայաստանը ժողովրդագրական ճգնաժամի պայմաններում, ծնելիության նվազում, արտագաղթի և բնակչության ծերացման աճ։ Հայաստանը կանգնած է ժողովրդագրական լուրջ ճգնաժամի առաջ, որն առաջացել է ծնելիության նվազման, արտագաղթի, բնակչության ծերացման և սելեկտիվ աբորտների պատճառով, և այս ճգնաժամին դիմակայելու կառավարության նոր ռազմավարությունը բախվում է բազմաթիվ խնդիրների ու անորոշությունների։ Թասնիմ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն միջազգային բաժնի հաղորդման համաձայն ծնելիության նվազումը, արտագաղթը, ուղեղների արտահոսքը, վաղաժամ մահվան դեպքերը, բնակչության ծերացումը և սեռով պայմանավորված 90,000 աղջիկ սեռի պտղի սելեկտիվ աբորտը ցույց են տալիս Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերը։ Անցյալ տարի Հայաստանից մեկնածների թիվը գերազանցել է երկրի ժամանակների թվին։ Իմիգրացիայի բացասական հաշվեկշիռը կազմում ավելի քան 36,000 մարդ, թեև Հայաստանի տարբեր կառավարություններ միշտ փորձել են այս վատթարացող ցուցանիշը չանվանել արտագաղթ և հիմնավորել այն փաստարկով, որ մեկնող հայերը կարող են վերադառնալ, այդուհանդերձ պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ վերջին 10 տարում Հայաստանը լքած և չվերադարձած մարդկանց թիվը հասել է մոտ 300,000-ի։ Վերջին տասնամյակում միայն 2020 թվականին է, որ ներհոսքի թիվը գերազանցել է արտահոսքերի թվին։ Այս վիճակագրություն ցույց է տալիս, որ Հայաստանը կանգնած է ժողովրդագրական լուրջ ճգնաժամի առաջ, որը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ այս երկրի ապագայի համար։ Ըստ փորձագետների, Հայաստանը, ինչպես և մի շարք այլ երկրներ, գտնվում են ժողովրդագրական կատարյալ փոթորկի մեջ, որտեղ միաժամանակ մի քանի երևույթներ են տեղի ունենում։ Ամերիկա կառավարման խորհրդատվական ծառայության ղեկավար Տիգրան Ջրբաշյանը գտնում է, որ առաջին երևույթը, որնի հայտ եկավ ծնելիության նվազումն է, մեր կարծիքով հիմնական մարտահրավերը ոչ միայն ծնելիության նվազումն է կամ տարեցների կյանքի տևողության ավելացումը կամ էլ արտագաղթը, այլ այս բոլոր երևույթների միաժամանակի ազդեցությունը, որի հետևանքով կարող են անկում ունենալ մարդկային կապիտալում։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի բնակչություն և զարգացում ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Բադալյանը մտահոգություն հայտնեց այս երկրում տարեցների թվի աճի կապակցությամբ և ասաց, մեր կանխատեսումներով 2050 թվականին Հայաստանի բնակչության ավելի քան 25%-ը 65 տարեկանից բարձր մարդիկ կլինեն։ Քննադատելով Փաշինյանի իշխանությունը, Բադալյանը ասաց, 2024-ից 2040 թվականներին Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման մասին հաստատված ռազմավարության մեջ Փաշինյանի կառավարությունը հրաժարվել է կոնկրետ թվեր ու ցուցանիշներ ներկայացնել։ Հայաստանում միգրացիայի անհանգստացնող հանգամանքներից մեկը 18-ից 30 տարեկան մեծ թվով երիտասարդների երկրից հեռանալն է։ Սա ըստ փորձագետների անմիջական ազդեցություն կունենա բնակչության կառուցվածքի վրա, չնայած Հայաստանում մեծ թվով ընտանիքներ ցանկանում են երեխաներ ունենալ, սակայն նրանց ծնած երեխաների թիվը ցանկալի թվից քիչ է։ Հարգարժան բարեկամներ, մտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով, հետևյալ թեմաներով հաղորդումները։ Նախ դուք կլսեք Աշխարհի պատմությունը Պոդքասթը, որին կհաջորդի հետևյալ հաղորդումները. Իրանում մի քանի հազար բանտարկյալների ազատ արձակումը և 3 ահաբեկիչների մահապատիժը խորագրով հաղորդումը, ընտելանանք, հիշարժան այցելություն, Ամերիկայում լոբին և լոբիստը և իրանական ավանդական երաժշտության մասին պատմող զրուցաշարի հերթական համարը։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ ուղեկցեք մեզ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։
Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցերը հետևել այս հասցեով iranradio.ir/hy։
1850 թվականի ապրիլի 6-ին անգլիական մեդիա նավը Բոմբեի նավահանգստից խիստ գաղտնի առաքելությամբ մեկնեց Մեծ Բրիտանիա։ Նավի առաքելության մասին տեղյակ չէր անգամ նավապետը։ 1850 թվականի ապրիլի 6-ին անգլիական մեդիա նավը Բոմբեի նավահանգստից խիստ գաղտնի առաքելությամբ մեկնեց Մեծ Բոմբայ։ Նավի առաքելության մասին տեղյակ չէր անգամ նավապետը։ Գաղտնիքը հայտնի էր երեք ուղևորներին Հնդկաստանի բրիտանացի հրամանատար Լորդ Դալհաուզին, նրա կնոջը և անգլիացի սպա կապիտան Ռամսին, ով մշտապես ուղեկցում էր հրամանատարին։ Ձեզ ենք ներկայացնում համաշխարհային պատմություն պոդքասթի 22-րդ դրվագը, որի շրջանակներում կխոսենք Հնդկաստանի թագավորների և ադամանդների մասին։ Դալհաուզի առաքելությունն աշխարհի ամենախոշոր ադամանդը, Քուհենուրը, Բրիտանիա տեղափոխելն էր։ Այն թաքնված էր Լորդի Քեշմիրե շալից և այծի կաշվից պատրաստված գոտու աստարի ներսում տեղադրված փոքրիկ պայուսակի մեջ։ Նա ոչ մի պահ չէր հանում գոտին, իսկ նրան ուղեկցում և անգամ քնած պահին հսկում էին բարոն և բրենդա անունով երկու խոշոր շներ։ Լորդն ավելի վաղ մետաղյա կողպեքով երկաթե փոքրիկ տուփի մեջ տեղադրված ադամանդը հնդկական թերակղզու հյուսիսում գտնվող Լահոր քաղաքից տեղափոխել էր Բոմբեի նավահանգիստ։ Արկղը ժապավենով կապվել ու կնքվել էր, իսկ բանալին փոխանցվել Լորդի վստահելիններից փող գնդապետ Մաքսոնին։ Այնուհետև ձեռքի պայուսակի մեջ թաքնված մետաղյա տուփը և բանալին փոխանցվել էին կապիտան Ռամսին։ Պայուսակը պահվել էր նավահանգստի գանձարանի սեյֆերից մեկում, մինչև մեդիա նավը հասել էր նավահանգիստ։ Գրավելով Հնդկաստանի Փենջաբ նահանգի կենտրոն Լահուրը, Բրիտանիան գրեթե 250 տարի անց ավարտեց Հնդկաստանի նվաճումը և հրամանատար Լորդ Դալհաուզին հպարտորեն գնում էր Բրիտանիա, Վիկտորիա թագուհուն նվիրելու աշխարհի ամենամեծ ադամանդ։ Նավարկության ընթացքում նավի վրա բռնկված խոլերան կյանքից զրկեց երկու նավաստինների։ Նավը խարիս խնետեց Բրիտանիայի կողմից գրաված Մավրիկոս կղզում վարելիքով լիցքավորվելու և սննդի պաշարով համալրվելու համար։ Սակայն, քանի որ կղզու բնակիչները տեղյակ էին նավի վրա բռնկված խոլերայի մասին, թույլ չտվեցին որևէ մեկին իջնել։ Նավապետը մտադիր չէր առանց վարելիքի ու սննդի պաշարի հեռանալ կղզուց։ Այդ ժամանակ կղզու բնակիչներն իրենց ղեկավարից պահանջեցին խորտակել նավը։ Սակայն, երբ նա հասկացավ, որ նավի ուղևորներից մեկը Լորդ Դալհաուզին է, թույլ տվեց, որ այն շարունակի իր ճանապարհը։ Փաստորեն, եթե նա ընդառաջ գնար մարդկանց պահանջին ու նավը խորտակեր, Քուհենուր ադամանդը կհայտնվեր Հնդկական օվկիանոսի հատակին։ Ճանապարհին բարձրացած փոթորիկը 12 ժամ շարունակ տատանում էր նավը։ Երկու փրկարարական նավակները պոկվեցին ու ընկան օվկիանոսը, իսկ երկու նավաստինների տարան ալիքները։ 1850 թվականի հունիսի 29-ին մեդիան նավն ի վերջո հասավ Պորտ Սմութ նավահանգիստ։ Հուլիսի 3-ին Լորդ Դելհաուզին գնաց Բեքինգհամ պալատ և Վիկտորիա թագու հետ հանդիպման ժամանակ վերջինս ընծայեց Քուհենուր ադամանդը։ 186 կարատանոց այս ադամանդի առաջին տիրոջ մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Հայտնի չէ նաև, թե ով է այն հայտնաբերել կամ հղկել։ Ադամանդ, որի մասին հիշատակումները վերադառնում են մոտ 350 տարի առաջվա և որն անցնելով Հնդկաստանի, Իրանի ու Աֆղանիստանի տարածքներով հասավ Բրիտանիա։ Քուհենուր ադամանդի մասին առաջին հիշատակումն արվել է այն ժամանակ, երբ Զահիրուդդին Բաբուրը, առաջին Գուրկան թագավորը, գրավեց հյուսիսային Հնդկաստանը։ Նա Լենք Թեմուրի ժառանգն էր, ով 1526 թվականին ներխուժեց Հնդկաստան և գրավեց Դելին։ Հնդկաստանի թագավորների գանձերը պահվում էին Ագրա քաղաքում։ Բաբուրն իր որդի Հոմայունին զորքի մի մասի հետ ուղարկեց Ագրա։ Երբ զորքը մոտեցավ քաղաքի դարպասներին, մի խումբ մեծամեծներ դուրս եկան ու խնդրեցին չհարձակվել քաղաքի վրա։ Հոմայունը իր զորքին հրամայեց ճամփար փռել քաղաքի պարսպի մոտ և հսկել մուտքի դարպասները, որպեսի որևէ մեկը դուրս չբերի գանձարանի գոհարները։ Մի քանի օր անց նրան հայտնեցին, որ քաղաքի տիրակալի կին ու երեխաները ձերբակալվել են փախչելու փորձանելու ժամանակ, սակայն Հոմայուն հրամայեց ազատ արձակել նրանց։ Այս մեծահոգության դիմաց Ագրայի տիրակալի կինը Հոմայունին նվիրեց իր գոհարները, որոնց մեջ էր նաև 186 կարատանոց ադամանդը։ Հոմայունն իր հերթին ադամանդը հորը նվիրեց։ Պալատական ոսկերիչը, գնահատելով ադամանդի գինն, ասաց, որ դրա արժեքը հավասար է ամբողջ աշխարհում 2 օրվա ընթացքում ծախսված գումարին։ Բաբուրն ադամանդը որպես պարգև հետ վերադարձրեց Հոմայունին, քանի որ եթե նա չվարեր խաղաղ քաղաքականություն, ադամանդի ճակատագիրն անհայտ կմնար։ Գուրկանիների կամ Լենգթեմուրի հետևորդների կողմից Հյուսիսային Հնդկաստանի գրավումը տեղի ունեցավ մի ժամանակ, երբ պորտուգալացիները ջրային ճանապարհով արդեն երկրի հարավում էին և օգուտ էին քաղում տեղական իշխանությունների միջև առկա տարաձայնություններից։ Պորտուգալացիներն ասում էին, թե Հնդկաստան են եկել հայտնաբերելու այնտեղ դարեր շարունակ ապրող քրիստոնյաներին, ինչպես նաև համեմունքներ գնելու համար։ Քրիստոնյաներ Հնդկաստանում չկային, սակայն համեմունքը շատ էր, ապրանք, որն իրանցի ու արաբ վաճառականները ծովով տեղափոխում էին Վենետիկ, իսկ Վենետիկից վաճառականներն այն տեղափոխում էին Եվրոպա։ Պորտուգալիան ցանկանում էր վերացնել միջնորդներին ու դառնալ Եվրոպա համեմունք միակ արտահանողը։ Պորտուգալացիները շարունակեցին նոր տարածքներ գրավել և որոշ ժամանակ անց գրավեցին Բոմբեի նավահանգիստն ու այն ափը, որտեղ հետագայում կառուցվեց Մադրաս քաղաքը։ Հոլանդական նավերը նույնպես շարժվեցին դեպի Ասիա։ Հոլանդացիները գրավեցին այն տարածքները, որտեղ այսօր տեղակայված է Ինդոնեզիան։ Պորտուգալացիներն ու հոլանդացիները մտածում էին համեմունքի արտահանման մասին և տեղյակ չէին Քուհենուր ադամանդի մասին, որը գտնվում էր Գուրկանի երկրորդ թագավոր Հոմայունի մոտ։ Հոմայունը պատերազմատենչ մարդ չէր, նա սիրում էր վայելել կյանքը, սակայն նրա տիրապետության տակ գտնվող ավելի քան 4 միլիոն քառակուսի կիլոմետր հողերին, որոնք համարվում էին աշխարհի ամենաբերրի տարածքները, ցանկանում էին տիրանալ բոլորը։ Նրանց թվում էր Հնդկաստանի արևելյան շրջաններից մեկի տիրակալ Բիրհարը։ 16-րդ դարի երկրորդ կեսին Շիրշահը 2 անգամ հարձակվեց Հոմայունի տարածքի վրա և ի վերջո հաղթեց վերջինիս։ Հոմայունը հեռացավ Դելիից ու ընտանիքի անդամների ու ծառաների հետ տեղափոխվեց Աֆղանստան ու Իրան։ Իր մոտ եղած գոհարներից նա վերցրեց Քուհենուր ադամանդն ու մի քանի սուտակ։ Շիրշահի վախից Հոմայունի փախուստի ճանապարհին գտնվող շրջանների ղեկավարները վախենում էին ապաստան տալ նրան և ջուր ու սնուն տալով ճանապարհ էին դնում մի փոքրիկ քարավանի հետ։ Տեղի ստեղ տեղափոխվելուց հոգնած, գահնկեց արված թագավորն ի վերջո որոշեց մի կողմ դնել կրկին գահին բազմելու միտքն ու ազատ արձակելով ծառաներին ընտանիքի հետ մի առանձնացած վայրում ապրել պարզ կյանքով։ Սակայն այդ ժամանակ ճամփար հասավ մի հոգնած ու փոշոտ հեծյալ, որը ձիուց իջնելուց հետո ընկավ գետնին։ Դա Հոմայունի հավատարիմ զորավար Բայրամ-բեգն էր, ով անհետացել էր Շիրշայի հետ պատերազմից հետո և հայտնվել 2 տարի անց։ Երբ Հոմայունի բանակը նահանջում էր, Բայրամ-բեգն իր զորքով դիմադրում էր շահի բանակին, որպեսզի թագավորի բանակը հեռանար տարածքից։ Նրանց դիմակայությունը երկար էր տևել և Բայրամ-բեգն այլևս չէր կարողացել գտնել Հոմայունին։ Բայրամ-բեգն իրանցի ռազմիկ էր, ով գնացել էր Հնդկաստան հարստանալու հույսով։ Նա միացել էր Հոմայունի բանակին ու հասել մինչև հրամանատարի պաշտոնին։ Հոմայունն ուրախացավ տեսնելով իր զորավարին։ Բայրամ-բեգը նրան առաջարկեց ապաստան գտնել Իրանում, քանի որ վստահ էր, որ Սեյֆիան երկրորդ շահ Թահմասպը մեծ սիրով կհյուրընկալեր Հոմայունին։ Վերջինս գնաց Իրան ու հանդիպեց Թահմասպին։ Շահը նրան առաջարկեց հետևել շիականությանը։ Փոխարենը Թահմասպը Հոմայունին տվեց 12,000 զինվոր իր գահը հետ ստանալու համար։ Հոմայունը դարձավ շիականության հետևորդ, իսկ շահը կատարեց իր խոստումը և հրամայեց 12,000 զինվորի պատրաստել Հնդկաստան գնալու համար։ Վերադարձի ժամանակ Հոմայունը մի տուփ տվեց Բայրամ-բեգին, որի մեջ գոհարներ էին և ասաց, որ իր կողմից որպես ընծահ անձնի Թահմասպին։ Տեսնելով Բայրամ-բեգի զարմացած հայացքը Հոմայունն ասաց, չեմ ցանկանում պարտք մնալ շահին, այս գոհարները կփոխհատուցվեն ինձ տրամադրված օգնությունը։ Բայրամ-բեգը գոհարները տվեց Թահմասպին, որը բացելով տուփը զարմացավ, քանի որ մինչ այժմ չէր տեսել նման մեծ ու փայլուն ադամանդ։ Պալատականները համաձայն էին շահի հետ այն հարցում, որ քարն անգին է։ Շահը փակեց տուփն ու այն դրեց գրպանը, այդպիսով ցույց տալով, որ ընդունում է Հոմայունի նվերը։ Քուհենուր ադամանդը մնաց Իրանում, իսկ Հոմայունը վերադարձավ Հնդկաստան։ 12,000 իրանցի զինվորների օգնությամբ նա մեծ դժվարությամբ հաղթեց Շիրշահին ու վերականգնեց իր գահը, սակայն ադամանդը չմնաց Իրանում։ Հնդկաստանի կենտրոնում և հարավում, բացի փոքր և ծրված թագավորություններից, իշխում էին նաև 5 ավելի մեծ թագավորներ, նրանցից 2-ը հետևում էին Իսլամի շիա ուղղությանը։ 1547 թվականին Ահմեդ Նագար շրջանին թագավոր Բուրհան Նիզամը նույնպես որոշեց ընդունել շիականություն։ Նիզամը հրամայեց աղոթքի քարոզներում հիշատակել 12 իմամների անունները և Իրանի թագավորի անունը և գահի վերևում տեղադրել շիաների կանաչ դրոշը։ Երբ շահ Թահմասպը լսեց այդ մասին, հրամայեց քուհենուր ադամանդն ուղարկել Նիզամին որպես նվեր։ Ադամանդը նորից ճանապարհ ընկավ դեպի Հնդկաստան, սակայն չհասավ Ահմադնագար թագավորության գանձարանին։ Շահի սուրհանդակ Մեհրատ Ջամալը, ով ադամանդը պետք է հասցներ Հնդկաստան, այն վաճառեց անհայտ վաճառականներին ու անհետացավ։ Նրան չհայտնաբերեցին ոչ Թահմասպի զինվորները և ոչ էլ Բուրհան Նիզամի։ Գրեթե 110 տարի անց ադամանդը կրկին վերադարձավ Հնդկաստան և հայտնի չէ, թե այս ընթացքում այն քանի անգամ է վաճառվել ու գնվել։ Քանի մարդու ճակատագիր է կապվել այս ադամանդի հետ։ Պարզ է միայն, որ քուհենուր ադամանդի ճանապարհորդությունը շարունակվում է ավելի քան 4 միլիոն քառակուսի մետր հողերին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտում ենք Պոդքասթի հերթական հաղորդումը, որի խորագիրն էր ադամանդի ճանապարհորդությունը։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։
Իրանում ազատություն կշնորհվի ավելի քան 1000 բանտարկյալների և կիրագործվի 3 ահաբեկիչների մահապատվիժը։ Իրանի դատական իշխանության ղեկավարի եւ դատական իշխանության բարձրագույն խորհրդի անդամների Թեհրան նահան կատարած այցին զուգահեռ ազատ են արձակվել ավելի քան 1000 բանտարկյալներ եւ իրագործվել է 3 ահաբեկիչների մահապատիժը։ Բանտարկյալների խնդրին անդրադառնալու հարցի նկատմամբ Իրանի դատական իշխանության ղեկավար Ղոլամ Հոսեն Մոսենի Էջեի շեշտադրումներին համահունչ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում ավելի քան 1000 բանտարկյալների ազատ արձակման ուղղությամբ։ Պարոն Էջեի Թեհրան նահան կատարած այցի շրջանակներում ավելի քան 7000 բանտարկյալների թույլատրվել է ժամանակավորապես գտնվել ազատության մեջ։ Փարստուդեի հաղորդմամբ Խորասան Ռազավի նահանգում ոչ դիտավորյալ հանցագործություն իրականացրած բանտարկյալների ազատ արձակման Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի շտաբի քարտուղար Ջավադ Յուսուֆ Ալիզադեն ասել է. Անցած շաբաթ աշխարազորի շաբաթվա կապակցությամբ եւ բարերարների ջանքերով Խորասան Ռազավի նահանգում ազատ է արձակվել ոչ դիտավորյալ հանցագործություն գործած 42 բանտարկյալ։ Իրանի ղոմ նահանգի գլխավոր դատախազ Հոջաթոլ Իսլամ Վալմոսլեմին Ղարիբն ասել է. Բանտարկյալների հետ հանդիպման ժամանակ համաձայնություն է ձեռք բերվել նրանցից 60-ի ազատ արձակման վերաբերյալ։ Հարկ է նշել, որ 2024 թվի սեպտեմբերի 19-ին Իսլամի Մարգարեի և Իմամ Սադեղի ծննդյան օրերի կապակցությամբ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ընդունել է շուրջ 3000 դատապարտյալների համաներում շնորհելու կամ մահապատիժը մեղմացնելու վերաբերյալ Իրանի դատական իշխանության ղեկավարի խնդրանքը։ Իրանում մեկնարկել է ոչ դիտավորյալ հանցագործություն գործած բանտարկյալներին ազատություն շնորհելու ազգային շարժումը։ Նոյեմբերի 28-ին Իրանի արևմտյան ատրպատական նահանգի դատավոր Նասեր Ատբաթին ասել է. Ոչ դիտավորյալ հանցագործություններ գործած բանտարկյալների ազատ արձակման ծրագրի շրջանակներում 113 բանտարկյալ օգտվել է օրինական արտոնություններից, իսկ 82 հոգի ազատ է արձակվել նահանգի բարերարների աջակցությամբ։ Նոյեմբերի 25-ին Իրանի Քերման նահանգի հանցագործությունների համար հատուցման շտաբի մարմնի ներկայացուցչության տնօրեն Սեյեդ Հոջաթոլլա Մուսավի Ղավամն ասել է. Վերջին 8 ամիսների ընթացքում Քերման նահանգում ազատ է արձակվել ոչ դիտավորյալ հանցագործություն գործած 238 բանտարկյալ։ Օգոստոսի 14-ին հանցագործությունների համար հատուցման վճարման նպատակով քաղաքացիների ներգրավման կենտրոնի ղեկավար Հադի Ջալալին հայտարարել էր. Այս ժամանակահատվածում ազատ է արձակվել ոչ դիտավորյալ հանցագործություն կատարած ավելի քան 170,000 բանտարկյալ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիո եթերն է, դուք լսում եք Իրանում ազատություն կշնորհվի ավելի քան 1000 բանտարկյալների և կիրագործվի 3 ահաբեկիչների մահապատիժը թեմայով հաղորդումը։ Հանցագործությունների դատավարությունը իրականացվում է ըստ իսլամական օրենքների։ Իրանում ոչ բոլոր բանտարկյալներին է ազատություն շնորհվում և ոչ բոլորի պատիժն է մեղմացվում։ Հանցագործներն իրենց պատիժը ստանում են իսլամական օրենքների համաձայն։ Վերջերս Համադան քաղաքում հրապարակայնորեն կախաղան հանվեց հանցագործը, որը 20 տարվա ընթացքում բռնաբարել էր ավելի քան 200 կնոջ և աղջիկների։ Նա իր զոհերին խաբել էր, խոստանալով ամուսնանալ նրանց հետ, որոշներին դեղորայք էր տվել, իսկ մյուսների նկատմամբ ուժ գործադրել։ Այս գործը բազմաթիվ հայցվորներ ունեցող գործերի շարքից էր։ Իրանի դատական համակարգի խոսնակ Ասղար Ջահանգիրին հայտարարել է, որ մահապատժի են ենթարկվել այն գործակալները, ովքեր սարքավորումներ են տրամադրել Իրանի միջուկային գիտական Ֆախրիզադեի սպանության համար։ Նա նշել է, Իրանի միջուկային գիտնականներին սպանելու նպատակով սիոնիստական ռեժիմը երկրի տարբեր նահանգներում ունեցել է գործակալներ։ Գործի հետաքննության ընթացքում արևմտյան ատրպատական նահանգում հայտնաբերվել և ձերբակալվել է 8 մարդ, որոնցից 3-ին լրտեսության մեղադրանք է առաջադրվել։ ալկոհոլի մաքսանենգության կողիտակ այս մարդիկ փորձել էին իրան տեղափոխել Ֆախրիզադեի սպանության համար նախատեսված սարքավորումները։ Արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցները Իրանում ձերբակալված ահաբեկիչներին ներկայացնում են որպես քաղաքական բանտարկյալներ։ Արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցները մշտապես ուշադրության կենտրոնում են պահում Իրանում հանցագործների դատավարության թեման, առանց անդրադառնալու համատարած համաներումներին։ Այդ զանգվածային լրատվամիջոցները մշտապես խոսում են մահապատիժների մասին, ահաբեկիչներին ներկայացնելով որպես քաղ բանտարկյալներ։ Օրինակ, 2 տարի առաջ Իրանում տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ, որոնք իրականացվեցին, կինդ կյանք ազատություն կոչով մի խումբ ահաբեկիչներ զենք տեղափոխելով Իրան սպանեցին դեռահաս տղաների ու աղջիկների, իսկ նրանց ծուղակում հայտնված մի շարք քաղաքացիներ աջակցել էին նրանց։ Երբ անկարգություններն ավարտվեցին, Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Իմամ Խամենեին 2023 թվականի փետրվարին համաձայնեց անկարգություններին ներգրաված, սակայն սպանություն չգործած բանտարկյալներին համաներում շնորհելու առաջարկին։ Իրանի դատական համակարգի ներկայացուցիչ Հոջաթոլե Սլամ Ռահիմին հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի այն ժամանակվա վճռով ազատ է արձակվել ավելի քան 89,000 բանտարկյալ։ Թանգարկին բարեկամներ, դուք լսեցիք, Իրանում ազատություն կշնորհվի ավելի քան 1000 բանտարկյալների և կիրագործվի 3 ահաբեկիչների մահապատիժը թեմայով հաղորդումը։ Սիրելիներս, այցելեք Թեհրանի ռադիոյի պաշտոնական կայքէջը, հասցնե iranradio.ir/hy։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ